Музика, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю, сябры, усіх, хто на хвалі беларускага радіо Рацыя. Мене звуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з спявачкай, з актрысай, з актывісткай вельмі сучасных, мне падаецца, накірункаў Анны Мацкевіч. Вітаю.
Прывітанне.
Скажи, калі ласка, як цяпер звычайна ладзіцца твой дзень? Чым ён насычаны?
Я ўвогуле вельмі часта працую з дому, бо большую частку сваіх перформансаў, сваёй працы ўвогуле падрыхтоўчай я спачатку прадумваю гэта ўсё, і вельмі шмат працы па прамоцыі трэба праводзіць, бо ў нас арт-група Heartbreaking Performance толькі з некалькіх чалавек, і я раблю шмат працы. То бок, гэта дзіўна можа прагучаць, бо я, так, я і мультидисциплінарная артыстка, і музыка, але так атрымоўваецца, што я і SMM-менеджер, і прэс-секретар, і прадусер, і таксама івент-менеджер, то бок, гэта ўсё. Дарэчы, гэтыя скілы за гэтыя некалькі год так ўжо накачала. Канешне, шмат гэтай падрыхтоўчай працы, бо так атрымоўваецца, напрыклад, што ў нашых сілах зрабіць, ну, напрыклад, там два івенты ў месяц. І да гэтых івентаў трэба што зрабіць? Трэба прапісаць SMM-кампанію на нашай старонцы. Трэба стварыць івент. Трэба туды ўсіх запрасіць. Звычайна людзі не бачаць увогуле гэтых запрашэнняў, і калі, напрыклад, я нашых удзельнікаў, нашых мерапрыемстваў прашу таксама, ну запрашайце ж вы людзей да івенту, ніхто ўручную акрамя мяне гэта хіба не робіць. Трэба дамовіцца пра пляцоўку, трэба дамовіцца па тэхнічных характарыстыках пляцоўкі, то бок напісаць райдер, трэба напісаць прэс-рэліз, трэба зрабіць хутчэй за ўсё трэйлер, калі, напрыклад, гэта той самы спектакль ці нешта яшчэ. Пасля можна і нужна, я таксама гэта раблю, падрукаваць плакаты, пайсці іх развесіць па беларускіх, напрыклад, месцах Варшавы ці дзе мы яшчэ ладзім нашы мерапрыемствы, альбо проста на вуліцы. Вельмі часта ёсць праблемы з тым, што людзі, якія ўдзельнічаюць, ад якіх нешта залежыць, яны не адказваюць. Гэта ўвогуле нейкая такая плейк па-ангельску чума пасля ковіду. Мне падаецца, што да ковіду не было гэтага. Ну, можа, было, але не ў такой скалі, што вельмі шмат людзей проста ігнаруюць. І не тое, што яны спецыяльна гэта робяць. Хутчэй за ўсё, яны ігнаруюць таму, што ў іх няма часу, бо засмучаны гэты інфармацыйная прастора вельмі, бо гэты алгарытм увесь час табе падсоўваюць відэа коцікаў ці там як па ногці робяць, хаця ты ўвогуле гэтым не інтарэсуешся. І людзі не адказваюць, альбо, напрыклад, у іх няма эмацыйнага рэсурса, альбо ёсць нейкія справы, якія больш тут і цяпер ім патрэбныя. А тебе што то цяпер патрэбна, каб яны адказалі? Бо калі там няма праектара, то трэба яго недзе з іншага месца тащыць. Ну вось, і так атрымоўваецца, што сядзіш увесь час усім нагадваеш. То бок яшчэ і праца сакратара дадаецца. Пасля ўжо перад самым мерапрыемствам гэта там рэпетыцыі ці там нешта яшчэ, у сам дзень мерапрыемства гэта таксама рэпетыцыі, саўндчэкі, тэхнічныя розныя пытанні. Часта ў нас увогуле так бывала, што і саўндчэк не ўдасца, і тэхнічныя непаладкі розныя, трэба гэта вельмі-вельмі-вельмі хутка вырашаць. Пасля ўжо само мерапрыемства, на якім, канешне, трэба ўсё, і памятаць і тэкст, напрыклад, калі выступоўваеш, не стаміцца размаўляць мікрафон, калі вядзеш нейкае мерапрыемства і гэтак далей. І ўжо вось той самы момант, калі людзі ўжо табе дзякуюць, ці пасля канцэрту ўжо і авацыі нейкі і ўсё, але наступнай раніцай прачынаешся з такім выпаленнем і такі думаеш, окей, ну ўсё цяпер ад пачатку. Гэта вельмі цяжка. Так выглядаюць мае будні, ну і, канешне, агромністую частку ад гэтага часу ўходзіць на то, каб падтрымліваць сябе псіхалагічна, бо, канешне, і праца ў мяне такая непростая, і жыццё, таму трэба вельмі дбаць пра сябе. І, на жаль, з-за таго, што вельмі шмат працы, я часта пра гэта забываюся.
заб'єш. Ні ковідом дубінкой, ні гранатой, ні пулей, ні насмешкой или насилием ты мені не заб'єш. Кривоватой ухмылкой возвращайся в свой улей, там твоё изобилие. В липкой темной, пропахнувшей кровью комнате осядешь, прислонишься к стенке. Оставайся там вечно, в воняющем золоте гнилого оттенка. А я дальше пойду вперед к свету, живая, свободная, и почну размовлять на своей мове родной. Ты меня не забьешь, нас миллионы возьмут. Ты меня не забьешь. На дворце нехто высечь. Ты меня не забьешь. Ты меня не забьешь. На дворце нехто высечь. Нас миллионы тысяч. Ты меня не забьешь. Нас миллионы вас тысяча.
Наогул, ти жаурок або сова хучей?
Я думаю, що сова я люблю прочинатися вельми рано, але гэта вельми рэдка бывае, тому што гэта бывае толькі тады, калі я сапраўды ўжо ў адпачынку ці вельми добра сябе адчуваю фізічна, і тады ўжо арганізм такой, ну, Соніка устала, і мені треба встати. Але мені синдром дефіциту уваги і гіперактивності. Насамрэч, гэтая назва, яна не вельмі адлюстровує, що у людей з таким синдромом відбувається, бо лепш за все, гэта можна сказати так, що фокус уваги просто не може обрати, над чим сконцентруватися. Из-за гэтага вельмі цяжка сканцэнтравацца, але ўжо канцэнтруешся, то можаш забыць ўжо некалькі гадзін паесць ці там патэлефанаваць некаму, бо ўся ўвага ў гэтай адной рэчы. З-за гэтага і з-за розных іншых рэчаў, з дэпрэсіі таксама цяжка вельмі вырашыць праблемы са сном. Бо вельмі доўга сплю, калі не абуджаюся раней, не дапамагае ні будзік, нічога. Таксама увогуле у апошні некалькі гадоў ёсць такое пачуццё, што ну а навошта прачынацца, бо ўсё так дрэнна. І гэта вельмі ўплывае на тое, што доўга трымаецца спаць. Дапамагае, калі вельмі чыстае паветра ў кватэры. Ну, але калі жара, то не вельмі это атрымоўваецца, бо паветра такое душнае і жарка, і таму вельмі доўга спіцца. Але ну неяк прабую, рэжым гэта вельмі важна. У кожнага творчага чалавека я ўвогуле так лічу, што рэжым это вельмі важна, не той, які беларускі, а той, які рэжым здаровага чалавека. І ён вельмі дапамагае, але калі, напрыклад, саскокваеш і ўжо там нейкае выпаленне ці хвароба ці што, да яго вельмі цяжка вярнуцца. Увогуле я раю вельмі ўсім творчым асобам, ды ўвогуле ўсім не паліць, менш піць, а лепш увогуле не піць. Вось, бо гэта таксама не дапамагае гэтаму рэжыму. Класціся спаць у адной і той же гадзіне, уставаць у адной і той же гадзіне. Я, можа, як бабулька разважаю цяпер, ну, але насамрэч гэта вельмі добра для здароўя. А без здароўя ўжо нічога і не будзе. Прынамсі, я так пра сябе зразумела. А ўначы, канешне, вельмі вялікая спакуса ўначы працаваць, бо ніхто цябе нічога не піша, ніхто да цябе не тэлефануе. Нічога табе не гаворыць, каты таксама спяць. Можна проста сканцэнтравацца і цішыня, і сам з сабою, са сваімі думкамі. І гэта заўсёды, вось калі я нешта стварала, то лепш за ўсё ў мяне атрымоўвалася ўначы. Ну, але для здароўя гэта не вельмі, таму неяк трэба вось как-то так балансаваць.
Я разумею, што табе часта даводзіцца змагацца з псіхалагічным станам, але што ты робіш? Якія думкі цябе падтрымліваюць усё ж такі і прымушаюць выплываць на гэтую самую пазітыўную шхвалю?
Я думаю, што шмат маіх знаёмых не пагадзіцца на то, што ў мяне пазітыўныя хвалі. Так увогуле недавно было, што мы размаўлялі з нашымі знаёмымі, былі з імі на каляцыі, і я гаварыла пра кліматычны крызіс, што я увогуле лічу, што праз 20 гадоў у нас ўжо не будзе на гэтай зямлі, так на поўным сур'ёзе. Канешне, я спадзяюся, што гэтага не будзе, але шанец такі ёсць, таму трэба вельмі пільнаваць у гэтыя сенавіны і змяняць свой вобраз жыцця. Але калі гаварыць пра тое, што мне трымае, ну, гэта вельмі цяжкае пытанне, бо я змагаюся з дэпрэсіяй, вамаль усё сваё жыццё. І раней гэта былі мае родныя, цяпер таксама, але ж я з імі бачылася, і мне гэта вельмі падтрымлівала. Ну, цяпер ўжо 3 гады з імі не бачуся. Гэта вельмі цяжка. Мне вельмі-вельмі не хапляе іх, і гэта асобная такая размова, гэта вельмі цяжка. Дапамагае мой партнёр, дапамагаюць мае каты. У нас ёсць некалькі вельмі блізкіх сяброў тут у Варшаве, яны таксама дапамагаюць. І я думаю, што пакуль у мяне ёсць яшчэ хоць нейкія сілы, то я, ну, буду рабіць, бо іначай няма сэнсу сідзець і снець. Вось, трэба нешта рабіць, бо іначай проста, ну, можна ўжо не дачакацца гэтых 20 гадоў кліматычнага крызісу і ўжо пайсці сабе на адпачынак. Таму проста неяк так, ведаеш, як такой часавы механізм. Таксама для мяне вось адна з рэчаў, якія мне сапраўды дапамагаюць, без гэтага, я думаю, я б ужо не рабіла гэтага ўсяго. Так атрымоўваецца, што так у мяне дрэнна з фінансаваннем, з рэкламай, але тыя часам не лічныя людзі, якія прыходзяць да нас на мерапрыемствы. Часам так здарваецца, што мала людзей. Ніколі, а яшчэ ніводнага разу не было, каб людзі сыходзілі ад нас незадаволеныя. У тым сэнсе, што заўсёды добрыя водгукі, заўсёды падзякаванні. Вельмі часта слёзы, але тыя, якія патрэбныя арганізму. Слёзы падзякі, радасці і болю, але такога тэрапеўтычнага болю. І гэта мяне трымае, таму што я разумею, што я раблю нешта такое, што дапамагае іншым людзям. Пакуль магу, раблю далей.
I awake to find no peace of mind. I said, how do you live as a fugitive down here where I cannot see so clear? I said, what do I know? Show me the right way to go. And the spies came out of the water. Feeling so bad, 'cause you know, and the spies hide out in every corner, but you can't touch them, no, 'cause they're all spies. That no one is free. We're all fugitives. Look at the way we live down here. I cannot sleep from fear. No, I said, which way do I turn? Oh, I forget everything I learned. The spies came out of the water. So bad, 'cause you know, and the spies hide out in every corner, but you can't touch them, no.
удзельнічаеш, падтрымліваеш такім чынам тыдзень беларускай культуры. Што для цябе ёсць канкрэтна гэты ўдзел?
Я лічу, што беларуская культура такая ж класная, як і брытанская культура. Я лічу, што увогуле такі булінг культуру, у сэнсе там тыпу, вось ёсць брытыйская культура, ёсць амерыканская культура, пасля іх ужо ідуць, ну там некая нямецкая, ну там некая французская, усе астатнія там далей ніжэй і толькі для сябе. Я не згодная. Я лічу, што увогуле хутка будзе такая максімальная глабалізацыя. Вось ужо цяпер, напрыклад, алгарытмы ўвесь час паказваюць мне там турэцкія, індыйскія альбо кітайскія відэа, хаця я іх не цікаўлюся, я не гляджу іх, але мне ўвесь час падказвае. У мяне ёсць шмат знаёмых іншых культур, нацыянальнасцей. Я лічу, што за гэтым будучыня. І пры гэтым, каб захаваць сваю культуру, трэба яе любіць. І гэта было б так класна, у сэнсе, што вось сустракаюцца, напрыклад, індус, беларус і французка. І кожная і кожная дзеліцца паміж сабой сваімі культурамі. І гэта такое атрымліваецца, мне вось візуальна гэта нагадвае нейкі такі феерверк, што яно так адно другога кранаецца, і тады атрымоўваецца такое нешта прыгожае. І пры гэтым яны, можа, і змешаюць у нейкім, напрыклад, класным праекце, калі яны там музыкі, так, свае культуры. І пры гэтым кожны схавае прыгажосць сваёй культуры, і яны ўсе раўназначныя. І няма такога, што адна лепш за іншую ці наадварот. Проста мы жывём у капіталізме, дзе, напрыклад, тую ж самую брытыйскую ці амерыканскую культуру падтрымлівалі, па-першае, грошы, па-другое, калоніі і гэтак далей. Гэта толькі з-за гэтага яны такія папулярныя, так? Таму тыдзень беларускай культуры гэта вельмі важна, бо я не думаю, што гэта нават вельмі важна для іншых людзей, так як для беларусаў, але па-першае, для беларусаў гэта як бы такое зняццё гэтага пластыру, зняццё гэтага стэрэатыпу, што беларуская культура нейкая не такая, там ці яна нейкая скудная, што мала. Не, многа, вельмі класна, і трэба гэта сабе зразумець гэта, усвядоміць, і тады ўжо з гэтым ісці да некага, і калі цябе запытаюцца, а ты шо, беларус? Так. Я беларус. І ў мяне вось гэта ёсць, і гэта ёсць, і гэта ёсць, і гэта ёсць. Увогуле мы такія класныя, я табе вось сядзі зараз раскажу. І той, хто будзе слухаць, ці паляк, ці француз, ці нідэрландзец, яны будуць такі, о, а, і гэта? Ой, не ведаў, дзякуй, што расказваеш, гэта ж крута.
Чаму ж ты не поўная?
цябе, калі ласка, самае першае тваё замалёўку, гісторыю, успамін, звязаны з музыкай?
З музыкай? О, цікава. Я думаю, што гэта... Мне было 3, і ёсць фотка, дзе я сижу за фортэпіяна у бабулі. Нешта там клацаю па клавішах. І я вось гэтага не памятаю, але і фотка ёсць, я там выглядаю вельмі задаволены і зацікаўлены. Пасля гэтага ёсць успамін, дзе мне, ну вось, можа 5, а можа 6 гадоў. І таксама гэта фартэпіяна мамы ўжо. І я там сижу і нешта імправізую. І гэта нават вельмі файна гучала і ўсім спадабалася. І я шкадую, што ніхто не запісаў. То бок я імправізую на фартэпіяна з 3 гадоў. А яшчэ, калі мне было таксама 5, мы з бацькамі паехалі да Карэй, там год жылі, бо ў іх быў там кантракт, я на музыкі. І некі час мне трэба было сядзець самой, адной, бо не знайшлося асобы, якая бы са мной сядзела, бо звычайна былі, а там некалькі разоў не было. І я сядзела, і каб сябе зацікавіць, сядзела ля вакна і на хаду нешта сачыняла і спявала. І гэта было так цікава, таксама такія гісторыі там атрымоўваліся, просто вельмі цікавыя сапраўды.
Як думаеш, як творчасць тваіх бацькоў, музыкаў, паўплывала на тваю творчасць?
Я думаю, што, ну, па-першае, гэта іх музыкальнасць, яна перадалася мне, і менавіта і ў генах, і талент, і гэтак далей, у мене і бабулі таксама музыкі, і дзядулі. Але, перш за ўсё, адносіны да ўсяго з такой любоўю, і ўсё праз прызму музыкі. Мене аддалі на фортэпіяна, калі мне было 6. Мне не вельмі падабалася, бо да мяне не маглі знайсці падход тыя людзі, якія са мной займаліся. Ну, але ж гэта ўсё савецкая сістэма, і, на жаль, яна далёка не ідэальная для дзяцей, тым больш для нейраатычных дзяцей. Канешне, гэтая фармальная адукацыя, яна мяне пакалечыла. У сям'і такая музыкальнасць, тое, што ў любы момант мама магла сесці за фартэпіяна ці тата за скрыпачку і там нешта слабаць, класнае, сімправізаваць, нешта было магічнае. Але калі я была малая, я не хацела быць музыкам. Я хацела быць археолагам, хімікам, фізікам, гісторыкам. І ў 3 гады, калі мне было, я хацела быць астранаўтам. Але калі ў мяне пачалася фізіка, хімія і гісторыя, я зразумела, што я не хачу.
Дзіця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
На сёння для цябе самы яркі момант у тваёй творчасці. Што прагадваецца ў першую чаргу?
Цікава. Думаю, складана на гэта адказаць, бо шмат усяго было. Ха. Я думаю, што вось так. У мяне было шмат вопытаў менавіта музычных альбо творчых, альбо прафесійных. Яны ўсе былі класныя. Але нішто хіба нельга параўнаць з вулічным перформансам. І вось першы раз, калі я гэта рабіла, у нас была акцыя на Каперніка ў Варшаве. Мы стварылі такі перформанс з сябрамі з хабу. Гэта была мая ідэя ўвогуле. І мы яе рэалізавалі, што дзяўчаты стаялі з вянкамі і ў белых простынях. І там наш знаёмы хадзіў з чырвонай фарбай і па нам маляваў гэтай чырвонай фарбай. Яна была як кроў. А мы пад гэты час спявалі купалінку. І ў апошні момант, калі ўжо трэба было далей ісці весці марш, мы проста як бы, гэта была такая задача акторская, не заўважыўшы яго, ісці наперад. То бок, не важна, што ён рабіў, мы ўсё роўна ішлі наперад. І вось у той час, калі я пачала спяваць купалінку, гэта было для мяне вельмі нешта важнае, бо я ў Варшаве жыву шмат гадоў, я тут навучалася як оперная спявачка, мне не атрымоўвалася знайсці працу, і вось я, тая самая неўданая оперная спявачка, стаю ў цэнтры Варшавы і спяваю купалінку так громка, што мяне слышыць увесь цэнтр, і гэта таму, што я беларуска, і я раблю нейкую вельмі важную актывістычную перформатыўную штуку, і гэта было так моцна, вельмі важна для мяне. Гэта быў першы такі раз, калі я нешта такое рабіла. Я думаю, што вось гэта было перш за ўсё.
Што для цябе ў музычным плане з'яўлялася найбольшым іспытам?
Я думаю, што больш за ўсё вось гэта фармальная адукацыя. У сэнсе вось гэта абязалаўка, якая была, там трэба было на памяць вывучыць нешта. Маглі наїжджаць гэтыя настаўнікі і гэтак далей. Гэта было вельмі цяжка. Вельмі цяжка было таксама ў оперы, бо я скончыла тут магістерскую. Бакалаўрыяту таксама скончыла. Напісала магістерскую. Я была адной з лепшых студэнтак. Але заўсёды мяне адсоўвалі на другі план, таму што раней я думала, што гэта толькі пра тое, што я беларуска, але цяпер я таксама думаю, што гэта пра тое, што я была не здыягназаваная аўтыстка, і, на жаль, гэта таксама вельмі ўплывае. Ну, напрыклад, тая ж самая праблема з тым, каб былі сацыяльныя сувязі, каб разумець адзін аднаго, бо я вельмі часта з-за гэтага разумела рэчы вельмі літаральна, не смяялася над жартамі нейкіх там прафесараў ці нешта такое, бо я не разумела, што гэта ўвогуле. Там кантакт вочы ў вочы, а, напрыклад, дарэчы, на сцэне, тым больш на опернай сцэне, гэта вельмі важна. Напрыклад, вось ты выходзіш на праслухованне ці на конкурс, і мне ўсе, проста ўсе настаўнікі гаварылі: «Глядзі ў вочы, глядзі ў вочы, трэба глядзіць ў вочы, каб запомніцца» і гэтак далей. А я проста не магла. І ў нейкі момант, я думаю, што гэта было перад першым магістерскім годам, я паехала паступаць да Мюнхена, і я такая: «Усё, добра, я гляджу ў вочы» і гэтак далей. І гэта мяне зламала, бо гэта для мяне было такім гвалтам асабістым над сабой. Канешне, гэта і не паўплывала ні на што, бо гэта было змушана. Я вельмі маскіравалася, не была падобная да сябе, мне трэба было вось гэтую фіктыўную усмешку нацягваць на твары і так далей. І гэта ўсё мяне зламала ў тым сэнсе, што я шмат гадоў, проста не ведаючы, хто я і што я, рабіла тое, што з аднаго боку мне падабаецца, але тым чынам, якім мне вельмі не падабаецца. Проста ў нейкі момант я зразумела, што я больш не магу, бо вельмі вялікая была канкурэнцыя. А ў оперы самае галоўнае, сапраўды самае галоўнае ў оперы, гэта самаўпэўненасць. Такая нават у дрэнным сэнсе. Опера – гэта не толькі прыгожая музыка, гэта не толькі прыгожыя касцюмы, гэта не толькі ідэальная тэхніка, якую патрабуюць ад усіх. Гэта яшчэ і такая вось амаль нарцыстычнае сябялюбства. І без гэтага ў оперы амаль нічога не атрымаецца, калі гэта ўжо гаворка пра вялікую оперу. Бо, на жаль, з цягам гадоў вось гэтае сябялюбства стала ў вачах кожных рэжысёраў, дырэктараў агенцтв ці оперы і так далей, было ўжо раўно як бы неабходнай якасці опернага спевака. Я гэта вельмі доўга вывучала, я на падобную вельмі тэму пісала магістерскую працу. Шмат людзей са мной згодныя, але яны не хацелі нічога таксама рабіць супраць сістэмы. А я проста зразумела, што я адна ўжо нічога і не магу, я ўжо стамілася, і ў мяне іншыя праблемы ёсць такія, як, напрыклад, дамой вернуцца некалі. Ну вось, і я тады зразумела, што калі я буду далей у оперы, то толькі калі мне нешта запрапануюць, калі мне гэта будзе цікава, але я не буду гэта прабаваць зубамі вырваць, бо ў мяне проста няма такой якасці ва мне. Я не магу зубамі вырываць. Тым больш нешта, што мне даст толькі нервы і цяжкія некалькі месяцаў жыцця. Таму вось сапраўды, вось гэтая фармальная сфера класічных музыкаў, вось гэта адукацыя, вось гэта тэатральная дынаміка і так далей, гэта мяне вельмі траўматызавала, і я лічу, што калі б гэтага не было, то маё жыццё бы зупэўне іначай склалася.
Ласка, як у тваім жыцці з'явілася heartbreaking performance?
Праз першы год пасля 9 жніўня 20 года я проста рабіла розныя перформансы, у мяне былі ідэі, я зняла фільм. Усё рабілася вельмі хутка, але я пасля паглядзела, што ну гэта ўсё адпавядае адным каштоўнасцям, гэта ўсё пра адну мэту, і чаму б гэта неяк не назваць? Это па-першае, па-другое, разам са мной над гэтым працавалі іншыя людзі і хацелася неяк аб'яднацца. І, на жаль, канешне, тыя людзі змяняліся кожны раз, пакуль што мы не знайшлі такую сталую каманду. Але тады вось неяк так вось думка прыйшла, дарэчы, падчас здымкаў другога фільму. І я стварыла сайт, стварыла соцсеткі, назвала гэта. Ну і тады гэта пачалося ў 2021 годзе, хаця я лічу, што Heartbreaking Performance пачаўся яшчэ раней, калі я проста пачала людзей збіраць для таго, каб нешта рабіць. Я вельмі задаволеная, што я так зрабіла, таму што дзякуючы гэтаму я магу неяк дагрукацца да некага. І тым больш, што гэта заўсёды такое, вось мы Heartbreaking Performance, мы арт-група, і калі ў вас такія ж каштоўнасці і мэты, як у нас, вы можаце да нас далучыцца, і гэта як бы такое адкрытае ўвесь час запрашэнне.
Што наогул сабой цяпер уяўляе на гэтую хвіліну, на гэтую секунду Heartbreaking Performance?
Мы былі і ёсць, застаемся арт-групай. Гэта я, гэта мой партнёр Павел і таксама наша знаёмая, якая нам дапамагае з соцсеткамі. Але і таксама я лічу, што людзі, якія ўдзельнічалі ў розных нашых праектах, таксама з'яўляюцца і цяпер часткамі Heartbreaking Performance. У мяне ўвогуле такое меркаванне, што калі адзін раз быў Heartbreaking Performance, то ты назаўсёды з Heartbreaking Performance. Таму ўвогуле можна сказаць, што ну недзе да 20 чалавек у нас набярэцца. Вось. Ну і мы робім розныя праекты. Вось, напрыклад, праз тыдзень, дарэчы, мы проста яшчэ не вызначыліся з прасторай, дзе мы гэта будзем, чакаем адказ, будзе ў суботу 15 ліпеня у нас будзе такі нетворкінг, дзе мы будзем размаўляць, у нас будзе адкрытая дыскусія. Гэта менавіта для творчых людзей, людзей у творчых прафесіях. Мы хочам перазнаёміцца з тымі, каму будзе гэта цікава, і паразмаўляць на конт такіх важных тэмаў, як раскіраванне улады і грошай, і як гэта ідзе разам з каштоўнасцямі ў творчай сферы, тым больш цяпер у творчай сферы Беларусі, таму што часам бачым, што нешта ідзе не туды, куды трэба, і хочацца неяк разабрацца, што з гэтым зрабіць, як мы можам гэта палепшыць. Таму 15-го будзе вось такая сустрэча, коучынгава-нетворкінгавая.
Што новага за апошні час ты для сябе адкрыла? Магчыма, што цябе здзівіла, што цябе ўразіла?
Ой, гэта вельмі страшная штука. Я калі была малая, я вельмі часта чытала розныя касмічныя навіны пра чорныя дыры там і гэтак далей. Пасля мне гэта вельмі ўсё пачало пужаць, экзістэнцыяльныя розныя думкі з'яўляліся, і праз іх у мяне і дэпрэсія, і я перастала гэта чытаць і даведвацца пра гэта. А вось недавно мне Facebook падсунуў нешта пра Сатурн. Там была такая навіна. Так само. Я просто пачала глядзець, ну цікава, ўсё, гэта мой спешл інтарэст, мне цікава, што там у космасе робіцца. Аказалася, што ў 2025 годзе будзе успышка на сонцы, якая можа вырубіць нам усе спутнікі, і ўсё, і апакаліпсіс. Так лічаць нейкія вучоныя. Спадзяемся, што гэта так не будзе. Але я такая прачытала, такая, ўсё, больш я гэтыя навіны не чытаю, але пасля на паўдня такое было, навошта я ўвогуле ўсё раблю, ўсё роўна ў 2025 годзе памрэм. Яшчэ ўразіла навіна, такая вельмі прыемная, ну не навіна, просто такі факт, што каровы, калі яны задаволеныя, яны таксама мурчаць, як і каты.
На завершэнне размовы працягні, калі ласка, фразу. На сёння Анна Маскевіч, гэта дзяўчына якая?
Змагаецца, каб вернуцца дадому.
Дзякуй вялікі. Шчыра жадаю поспехаў, удачы і ўсіх спрыяльных фактараў для таго, каб усё атрымалася. Спадарства, я нагадаю, што сёння ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі са спявачкай, актрысай, актывісткай, заснавальніцай «Heartbreaking Performance» Анай Мацкевіч. Мене зовут Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыёрацыя. When I counted up my saw there was one for every day, but with the good ones on my shoulders, I drove the other ones away. So if you ever feel neglected, all is lost, well, I'll be counting up my demons, yeah, hoping everything's not lost. Drag you down, 'cause if you ever feel neglected, if you think that all is lost, I'll be counting up my demons, yeah, hoping everything's not lost. My demons, yeah,
hoping everything's not lost. Singing out, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Everything's not lost.
Авторская программа Марины Савицкой.